Nadam se da smo se smestili, ovdje smo vam oslobodili napred sto, ako želite možete slobodno da priđete da se bolje vidimo i čujemo. Dobro večer, dobrodošli. Ovo je, a sada ne zvuči dramatično, posljednja kafa sa psihologom u ovoj godini, daleko bilo, bit će, nadam se, i sljedeće godine, ali ovaj naš ciklus se sad završava pred novu godinu. Ja vam kažem da je iskustvo više nego pozitivno, zaista mnogo ljudi je učestvovalo u ovim našim večerima i čuli smo stvarno dosta zanimljivih priča. Ovaj večerašnji razgovor smo nekako prilagodili datumu i temi, a kao što znate dolazi Nova godina i svi ostali prateći prazni, Nova godina jedna, Nova godina druga, Božić jedan, Božić drugi, sve po redu. I večerašnja tema ovog našeg, ove naše tribine bit će, mi smo to postavili kao jednu dilemu, novogodišnja depresija ili novogodišnja euforija, kako god hoćete. Naši domaćini i kojima želim ponovo da se zahvalim jesu Hemofarm fondacija, Dorćol plac, koji nam je ljubazno ovdje zaista pomogao i učinio da, evo, okitili su i jelku shodno temi. I kada se govori o priči o novoj godini, čini mi se da svaki put kada smo se sreli, imali neku kafu sa psihologom, u Srbiji je život uspeo da nam da šlagvort ili primer za ono o čemu govorimo. Ako govorimo o novoj godini, euforiji, depresiji, stanju duha ili mentalno-higijenskom stanju nacije u ovo doba, ja sam pod utiskom jedne vesti koja je tako prošla kroz medije, a ja sam danima razmišljao kako to može u Srbiji danas u Beogradu, nedaleko odavde. Stanari jedne zgrade su primetili da jednog komšije nema i nakon 5 godina su utvrdili da je on umro u svom stanu i 5 godina niko nije pokušao da se seti da taj čovjek tu živi. On se mumificirao u svom stanu i onda sam razmišljao o toj količini samoće sa kojom neki ljudi žive. I verovatno da nije bilo onih sudskih izvršitelja koji su došli da vide ko plaća račune i da li duguje za struju, niko ne bi znao da taj čovjek 5 godina umro. Jednostavno niko se nije setio da on postoji. A ima familiju. Tako da, eto, dobili smo jedan dramatičan primjer, ne znam kako bi to nazvao, ne bi rekao ni novogodišnje depresije, nego ekstremne novogodišnje ustavljenosti ili otuđenosti. A evo, večeras imamo stvarno goste i sagovornike iz različitih oblasti koji će nam pokušati da rasvetlimo ovu temu. Vi ćete se naravno uključiti u naš razgovor. Ja ću početi redom ovako da predstavljam goste. Profesor dr. Tijana Mirović iz psihološkog savjetovališta Mozaik. Vi ćete nam pomoći da stručno, vi ste ovdje u stvari, dobro, ja sam psiholog, ali ova kafa je u stvari, vi kuvate kafu i večeras. Marija Bergam, glumica. Sada Jelena Đurović, filmska kritičarka i urednica portala Agitpop. Sve sam rekao. Dobro. I Dario Hajrić, sociolog. Evo, na samom početku da osvetlimo temu iz psihološkog ugla. Kraj godine je vreme kada svi dolazimo u neko specifično psihološko stanje. I možda nije stvar tako crna ili bela, depresija ili euforija, ali sa kakvim mislima najčešće ili sa kakvim očekivanjima mi dolazimo od oba godine? Šta su misli, osjećanja, očekivanja sa kojima najveći broj ljudi dočekuje kraj godine? Tijana, molim te, izvoli.
Definitivno stvari nisu crno-bele. Ni kada pričamo o depresiji, ni kada pričamo o euforiji, pa čak nikad pričamo o tome da je to doba godine u kojem svi osjećaju nešto posebno. Ima stvarno ljudi, nisu svakako u većini, ali ima ljudi kojima to stvarno ne znači previše mnogo. Mislim, to isto moramo da aminem. Ali činjenica jeste da nas nove godine praznici podstaknu na raznorazna razmišljanja, planove i tako dalje. Jedna stvar koju najčešće radimo je sumiramo prethodnu godinu, gde smo bili, šta smo radili, da li smo zadovoljni, da li smo trebali, mogli više, pa nekad od toga zavisi jel, kako ćemo se osjećati na kraju godine. To nas malo gurne i one planove i novogodišnje odluke, često. Neko procene da, mislim u Americi doduše, ne znam kako ovde, ili nismo radili ta istraživanja, ali da preko 60% ljudi pravi neke novogodišnje odluke. U smislu šta bismo volili, kako bismo volili, šta kome želimo. To su nekako ona početna tačka, pa sad da li će otići u pravcu jednog, drugog ili trećeg, onda zavisi od još dosta faktora.
Ali čak i kada možda, mislim, možemo stvar da posmatramo na nekakvom ličnom psihološkom nivou, ali i jednom širem planu, dakle, stvara se jedna atmosfera. Mislim da je definitivno ovo vreme kod nas od te famozne novogodišnje rasvete preko sniženja u supermarketima, prosto atmosfera oko nas nas uvodi ili zahteva od nas određenu vrstu ponašanja, osjećanja i čak i za ti ljudi za koje kažeš da je nova godina za njih dan kao bilo koji drugi, prosto su izloženi uticaju sredine. Kako deluje taj socijalni faktor, socijalno-psihološki faktor?
Pa to je verovatno jedan od glavnih razloga i zašto poraste broj tužnih ili depresivnih ljudi oko praznika. Mislim, opet neka procena 10 do 15% ljudi u tom periodu oseti nešto što bi bilo blizu, aj kažemo, depresivnom raspoloženju, a da nisu generalno depresivni. I jedan deo toga je upravo to što ono, gde god da pogledate, sve je okićeno, šareno, veselo, deluje kao da svi idu na neke fenomenalne dočeke, da se fenomenalno provode i tako dalje. Onda vrlo lako, nekako u poređenju sa tim, naš život izgleda tužan, mračan, neobojen i tako dalje. Jel, neki ljude to izrazito nervira, znači može i to da bude reakcija, jel, ljutih zato što u tome vide, ne znam, konzumerizam, nešto lažno, nešto nepotrebno i tako dalje, tako da tu postoji ta vrsta emocija. A postoji ona realno, zato je važno da ne kažemo postoji samo euforija, postoji iskrena radost. Mislim, ovo je doba kad se malo povežemo i sa tim svojim ono, unutrašnjim srećnim detetom, jel, setimo se tih nekakvih možda lepih momenata iz detinjstva, obradujemo se toj jelci, tom šarenilu, tako da u stvari ono što je možda najtačnije je da nova godina malo pojača ono što inače imamo i nosimo u sebi.
Hvala ti. Marija, pošto ćemo razgovarati o ličnim utiscima, da li osjećaš taj pritisak i kako reaguješ na njega? Najčešće te novogodišnje euforije i razdraganosti.
Da, osjećam i reagujem tako što bežim. I to nije nešto što je, da kažem, od skoro u mom životu prisutno. Ja sam zaista od osnovne škole bila iznervirana tom opštom histerijom, euforijom, tim velikim očekivanjima od tog dana, tom nezasitošću, potrebom da se sada provedemo, najedemo, napijemo, kupimo sve, ne ostanemo gladni. Uopšte, ljudi kao da su stvarno kao da upadnu u neko magnovenje, neku euforiju. I dakle, ja sam uvek pobegnem, odem dole u Crnu Goru kod mojih, evakuišem se dok ne prođe ratno stanje, onda se vratim u Beograd kada se sve smiri posle Božića. Tako da, eto, ja sam od tih ljudi, zaista nisam nikada pridavala, mislim, to je zanimljivo, na primjer, za razliku od moje majke, koja to ima neke uspomene iz detinjstva, koji zaista Nova godina nešto znači, ima neki sentiment i lepo joj je i voli. I ja, apsolutno nikakav, ali zato držim do Božića. Zaista držim do Božića i nekako ga volim i proslavljam ga, uz veliku radost. Eto.
Ja se negde pročitao da ti slaviš dva Božića, što ti znači dupla radost, je li tako?
Tako je, da, to je mnogo lepo. 25. pa 7. pa novu godinu iskuliramo, ovo, da.
Dobro, sad nije uvedena još i crnogorska nova godina, imamo ove dve, imamo internacionalnu.
Jo, jel nešto skuvaju?
Ne pominje se još uvijek, nikad se ne zna, da.
Nikad se ne zna.
Posle novih slova i ovih glasova, da, možda se pojavi nova godina, da.
Vrlo moguće.
13. jula.
Da. Da.
Jelena, hteo sam da te pitam da li i koliko mi nekako ako posmatramo novu godinu kao nekakav, neki veliki filmski spektakl, recimo sve ovo što se sad dešava do tamo polovine januara, postoji ova judeo-hrišćanska tradicija koja nam daje pravila dočeka vezana za Božić, Novu godinu i osjećanja, darivanja, ali film i televizija su dosta doprineli u afirmaciji tog nekakvog tih kulisa, atmosfere i doprineli su tome kako, na koji način mi u stvari percipiramo kako treba da se ponašamo ovih dana. Mislim, ono, vidio sam na filmu, što se kaže. Postoji naravno onaj karakterističan filmski program, pogotovo na ovim velikim kablovskim mrežama, zna se koji filmovi se emituju i nekako se i kao gledaoci ljudi uvode u tu atmosferu. Je li to moj utisak ili stvarno postoji sad ta karakteristični novogodišnji filmski žar koji nas čini glumcima o tom velikom filmu koji se zove Nova godina?
Da, dobro veče. Postoji, naravno, i to si lepo primetio. Ja se slažem sa tim da 13. jul bude uveden kao crnogorska Nova godina, jer to je inače moj rođendan, ja sam rođena petak 13. jula, tako da mislim da bi crnogorci bili zadovoljni. S druge strane, a pomenuo si judeo-hrišćansku kulturu. Ja kao pripadnica ove druge vere, to jest ove prve vere, judeo-vere, nemam Božić i nemam Novu godinu, mi imamo jevrijske praznike i mi nemamo nikakve vesele praznike. Imamo sada Hanuku i to je to. Naši praznici su obično tako malo depresivni, manje poklanjanja i sve to, tako da sam ja vrlo brzo izašla iz tih porodičnih priča o slavljenju praznika tako što ćemo da razmišljamo o tome kako smo bili loši, kome treba da se izvinjavamo i sve to. Ali, što se tiče samih filmova, filmovi, da, oni udaraju jedan ritam i taj ritam se menja kako se menjaju dekade u kojima se filmovi snimaju. I mi ćemo posle proći kroz neke primere filmova koji su najkarakterističniji sada za istoriju filma, kroz dekade i kroz to što je bilo interesantno 40-ih, što je bilo interesantno 80-ih i kako smo došli do ove, ja to uvek volim da zovem druga kolona. Obično ljudi kad pristupaju filmskom programu, oni idu u dve kolone. Ima ovih koji gledaju Love Actually 100 puta i nema problema, a ima nas koji nismo depresivci, ali smo možda malo nihilisti, a nihilizam to je ko pihtije, to dolazi s godinama. I onda mi gledamo kao Bad Santa, to je Ne valja li Deda Mraz, pa onda imate Ne valja li Deda Mraz 1, 2. To su te malo parodije, neki crni humor u odnosu na sve ovo o čemu je Marija govorila. Znači, kad hoćeš da pobegneš od svega toga, a ja sam isto tih koja 31. sedne u kola i ne vraća se do negde 10. Prosto možeš da pobegneš iskroz kinematografiju i filmska dela koja ti daje mogućnost da parodiraš ono što se dešava bukvalno kad otvoriš vrata. Tako da ima i tu film i za to nudi jedan spas. Eto.
Sa Darijom bih htio da popričamo o tome kako izgleda ta kulisa na širem planu, sociološki gledano. Mi smo sad od tih verskih praznika koji su vezani za kraj godine ili još pre toga možda paganskih praznika koji označavaju kraj nekog ciklusa godišnjeg, stigli do jednog specifičnog načina proslave i ovih dana slavlja. Postoji, dakle, ultimativna potreba ili, kako kažemo, očekivanje da svi budemo raspoloženi, da nakon što sumiramo svoje postignuća prethodne godine odredimo nešto što nas čeka sledeće godine. I taj pritisak društva je takav, da ne možemo da ostanemo po strani. Kako izgleda trenutno ta situacija? Mislim da smo mi tu negde otprilike u korak, u Evropi manje više nema velikih razlika. Šta u socijalnom smislu znači Nova godina?
Dobro večer. Pa pre svega, svi praznici su neka vrsta rituala i kao i svaki ritual, znači oni su oni zahtevaju određene aktivnosti koje radimo grupno, radimo ih zajedno sa ljudima koji su delovi naših različitih socijalnih skupina. E sad, u sadašnjem kontekstu imamo kombinaciju tradicije, imamo kombinaciju konzumerizma. I te dve stvari se ponekad potiru, a nekada rade zajedno. Međutim, svaki put oni su na neki način skopčani sa određenom vrstom pritiska. Dakle, obično govorimo o toj veseloj strani praznika, ali isto tako oni nam nameću određene rutine koje su zaista onako iskakanje iz našeg generalno godišnjeg ritma. Dakle, potrebno je smisliti gde ćemo da idemo za praznike, već onako mjesec dana pre nego što počnu praznici, već se pita gde ćeš za novu godinu, s kim ćeš za novu godinu, šta se planira. To je već nešto što vam onako društvo nameće. Očekuje se da učestvujete, očekuje se da budete sa nekim. Dakle, niko ne pretpostavlja ono kao da ćemo da se osavimo, da ćemo da binge-watchujemo neku seriju, ili ako to radimo, to ima određenu dozu onako možda osude ili podozrenja ili sažaljenja ili zabrinutosti, ali to je potpuno legitimna opcija. Sad, kada pogledamo ove druge vrste pritisaka, mi također često praznike proslavljamo sa članovima porodice, to onda može da izvrši određenu vrstu pritiska u smislu konflikata, zato što mnogi od nas ne provode mnogo vremena tokom godine sa svojim porodicama, familijama, i onda odjednom treba da se skupimo na jednom mestu, da budemo srećni, da sve bude onako kao u filmovima i da nema nikakvih konflikata među nama, a to ume nekada zaista onako da bude previše naporno. I ljudi se sa time nose na različite načine. Tu ima nekada izbjegavanja, nekada onako kao pokušamo da nabacimo veselo lice i da što je moguće budemo društveniji, prijatniji, kulturniji, ali to se na neki način kosi sa tim narastajućim individualizmom, naročito zapadnog sveta, gde zaista ponekad sve što želimo na kraju radnog dana jeste da sednemo i da gledamo u telefon, da visimo na društvenim mrežama ili da pustimo sebi neki film i da se isključimo. A praznici nas na neki način teraju da budemo društveni. I to je ono što može da nekim od nas stvori tu neku vrstu očekivanja sa kojima nismo baš onako potpuno načisto šta da radimo.
Sad sam hteo, opet ovako ću da krenem, grupi se slobodno uključite, ako, ali prosto da ovako razgovaramo. Ti jedan kažu da, što se očekivanja tiče, razgovara sam ovih dana sa jednim poznanikom, on je lekar, seksolog i urolog, i on tvrdi da, i zna čovjek da je ovo doba godine kada su ordinacije prepune muškaraca koji dolaze u želji da budu spremni da dočekaju novu godinu u najboljem svetlu, ako me razumeš, dakle očekuje se vatromet i to je jedan pritisak na muškarce koji je strašan. On kaže da su svi termini tamo skoro do srpske nove godine, jer se računa i srpska nova godina, popunjeni. Na sličan način primećujem kako dame se trude da, ne znam, kao što se pred leto poželite da uđete u neki kupaći kostim ili u neku haljinu, sad treba da se doteramo sredinom, da budemo što lepše. Statistika također pokazuje, ovo je proverena informacija, da su u Srbiji seksualno najaktivniji u periodu oko nove godine i s prostom računicom da se najveći broj dece rađa u septembru i oktobru. Ako imate elementarno matematičko znanje, utvrdit ćete da je ovo vreme kad se stvarno nešto dešava. Dakle, postoji sad ne samo taj pritisak da se dobro provedemo, nego da se baš ludo provedemo i da se, što se kaže, pustimo s lanca. To je s jedne strane. Je li to primetno i tvom iskustvu terapeuta?
Pa ja, pošto nisam seksolog i urolog, ne toliko. Mi više vidimo ovu depresivniju stranu. Znači, ono što jeste primetno je da vrlo često u decembru poraste broj poziva savjetovalištu, ali ne iz tog razloga. Ove više kažemo.
Izvini, samo također htio sam da dopunim, pored ove statistike, statistika pokazuje da je decembar mjesec se najviše samoubistava. Tako da imamo i tu stranu. Eto, izvini, da. Samo sam hteo i taj podatak da ti kažem.
Pa da, i to se verovatno uklapa i u naziv ove tribine, jel nekako ti ekstremi na relaciji depresije ili euforija. A uklapa se ono što sam rekao, da mislim da se pojačaju samo one stvari koje su inače tema. Mislim, ono što ja znam od kolega koji se više bave tim seksualnim problemima je da su to neke teme koje se viđaju cijele godine, da sve manje, sve više mladih ljudi pije Viagre i tako dalje iz tih nerealnih očekivanja kako seks treba da izgleda i šta seks jeste ili nije. Tako da to postoji kao tema generalno, a sasvim moguće da za novu godinu još više jel, porastu očekivanje i da to bude onda primetnije. Mada kažem, mi u našem iskustvu nemamo toliko kontakta sa tim, više sa ovim drugim polom.
Da li se trudimo da onda to kao u psihološkom smislu tu kao novu, kako to izgleda ako ja onda ne mogu da odgovorim na ta očekivanja. Ja bih rekao da se tu možda pre one klasične depresije, u smislu dijagnoza, više je depresija kao simptom u ovom periodu. Da li je to depresija koja liči na apatiju, da li je to potreba da se onda izolujemo? Mislim, šta stoji iza tog osjećanja koje se javlja kod velikog broja ljudi?
Pa prvo, mislim, možemo napravimo razliku između ljudi koji su inače depresivni, pa je ovo period u kome se to možda pojača i ljudi koji nisu, a onda krenu da osjećaju neke simptome i probleme u ovom periodu. I sad su tu dve mogućnosti. Jedna mogućnost je da zapravo pričamo o tugi, da je to, da nije depresija, nego da je onako prolaznog karaktera. A druga stvar je, postoji to i u psihijatriji termin, znači kao sezonski afektivni poremećaj, jel, koji se doduše ne odnosi samo na novu godinu, odnosi se na generalno kad dođe taj period zime, jeseni i tako dalje. Ali ako pričamo o novoj godini, da, baš zbog svega ovoga što smo i čuli, tih nekako i očekivanja, i spoljašnjeg pritisaka, izgleda, kontakata sa porodicom, što mislim da je isto važna tema, jel, koju je Dario uveo kako to nije za svakoga ono, dobra vest, jel? Onda se te stvari pojačaju, ljudi se osete više usamljeno, ljudi se osete kao da je njihov život više prazan, kao da se svi zabavljaju, a da kod njih toga nema. I pojavi se sniženo raspoloženje, s tim što ja mislim da je vrlo često, baš kad je u ovaj drugi pol u pitanju, ta euforija i ta iščekivanja, zapravo mnogo veći problem sa postprazničnom depresijom. Mislim, jel, to su oni ljudi koji uživaju u praznicima, mnogo se nadaju, mnogo se raduju, prave novogodišnje odluke, misle da će život da bude potpuno drugačiji od tog 1. januara, jel, malo kao na filmu, ono, kad kucne ponoć, sve je drugačije, a onda zapravo nekako kad shvate se život vraća u rutinu i kad se spusti to raspoloženje, jel, naglo tog 1. januara, 2. januara, onda često i to bude okidač.
Marija, ti ne veruješ u Deda Mraza, to si negde rekla, i sad govorili smo o tom kako se govorili se o svom iskustvu s majkom koja ima tu radost novogodišnjih praznika. Sad si ti majka i sad je tu Deda Mraz, mislim, očekuje se poklon.
Iskače
iz frižidera, da. Šta i kako.
Nosi Coca-Cola.
Mi nekako u porod, to je sad i kao jedna porodična stvar, kao što je i Dario rekao, postoji ona vikend neuroza kada smo, eto, tu sa vikend svi skupa, ovde se desi da po 7 dana deca ne idu u školu, poče raspust, svi smo tu na okupu. Kako si ti odlučila da preneseš tu priču sledećoj generaciji, dakle svom sinu. Kako si prenela tu priču o Deda Mrazu ili onog onih, šta si ti njemu poručila ili kako si s njim razgovarala na tu temu?
Teško je pitanje, zato što je mali, ima 4 godine i naravno ide u obdanište i sad svi pričaju o Deda Mrazu i sad on ne može to da... Mislim, baš je, suprug i ja imamo zapravo taj sukob jer on bi odmah da mu razbija to kao da... Ja kažem, ali čekaj, bit će jedini, rasplakaće svu decu ako krene im objašnjava. Tako da smo se sporazumno dogovorili da, mislim, onog trenutka kad još malo stase i poraste, da mu to nekako objasnimo. Ja moram da kažem da meni je majka neka glumila, to je bila cijela ta predstava, kao pišeš spisak, pa, ali ja njoj nikada nisam verovala. Mislim, ja sam znala da ona to sama radi, ali otkad pamtim za sebe, ja pamtim to da ja prosto bila je providna. Tako da i u tom smislu imam nekako samirnost, ali mislim, zašto bi dete verovalo nekog čiku koja dolazi sa Irvasi, dolazi. Mislim da je generalno uzrok svemu, svim tim nesporazumima, neznanje, da se ljudi ne postavljaju fundamentalna pitanja kao otkud nešto ide, zbog čega, o čemu se tu zapravo radi, šta je to, šta je to u odnosu na mene, na nas, na naše društvo, na našu kulturu, kakve to veze ima sa nama, ali baš to nekako neznanje, navika da se ne misli, ne promišlja i da se tako sve nekako prihvata. To sam ja primetila i u Francuskoj. Neverovatno, kao mi kod nas primećujemo tu, ja to zovem, to je moj lični, kao amerikanizaciju sveta, ali verujte da se i Francuzi amerikanizuju na isti način, isto bez uključivanja mozga, prosto svoju kulturu, mislim, i su jedna od kolevke civilizacije, nekako potpuno po strani stavljaju i prihvataju sve ove što dolazi sa tog dela sveta.
Jedna od najlođih stvari koje sam ovih dana pronašao kao savet i pedagoga za roditelje, sad kiti se jelka i sad postoji pravilo sad kako treba da se ta jelka okiti, kako treba da izgleda, kako treba da izgleda i ukrasi, pa sad postoji i ovaj dizajneri koji će im objasniti šta poručuju određena boja lampice ili ne znam ovaj ukrasa, ali najneverovatniji savjet koji sam čuo jeste da naučite svoje dete do 5 godina, evo pokušaj to, ja sam potpuno bio fasciniran, kaže, vaše dete mora da nauči pravilo jednog prsta. Šta je pravilo jednog prsta? To znači da svi ukrasi jelka možda se dira samo jednim prstom. Jer su stručnjaci za bezbednost i pedagozi shvatili da tako ne mogu deca da polome novogodišnje ukrase, da bi se, neće se posjeći, ne mogu da preture jelku jednim prstom ili da ne mogu da dirnu tamo one svećice da ih eventualno pukne struja. Znači, vežba je pravilo jednog prsta. Ne, dva, samo jedan prst.
Moram ja da ti uzvratim isto jednim člankom iz novina, baš dole ovaj Tivat, pa kao najbogatija opština u Crnoj Gori, pa Bog zna kako ulažu love u to osvetljenje, a onda izlaze vesti kao čuvajte decu dok se slikaju da ih ne udari struja.
Zbog selfija pored ovih, da.
Da. Kao, i sad su, znači imate kao te ukrase i ne znam nija kočije i Deda Mrazove koji svetle, a pored kao pazi da ti dete ne udari struja. Mislim, potpuno je...
Jutro sam vidio neku poruku na društvenim mrežama koja kaže nemojte svi da pravite selfije sa Deda Mrazom, ili sa tim efektima, sad to može da napraviš ono, na društvenim mrežama, naša porodična fotografija mogu da, oko nas da budu Irosi i naš dvorac u snegu, morat ćete deci da objašnjavate za 20 godina šta je bilo i da ste prodali Irose i ostali bez dvorca, tako da je to malo nezgodno. Jelena, očekujemo tebe sad, ti ćeš nam onako biti dobar vodič kroz filmski novogodišnji program, pa si pomenula dobre primere. Možeš li da nam kažeš ili da nam pomeneš neke od primera tih novogodišnjih bisera? Ja se slažem s tobom oko Bad Santa, potpuno da čekam treći deo, ali šta u stvari ti filmovi nose? Kakva je osnovna poruka tih filmova koja se menjala tokom decenija?
Imam ja još par trikova ovde u rukavu, pored filmova i vezano za ovo što ste pomenuli kod seksologa, kakva je situacija, da kako se kiti grad, tako seksolog ima sve više i više posla, pa onda bih ja poručila da onda malo manje ili ređe kite grad, jer mi sad imamo situaciju da nam je grad okićen za novu godinu 300 dana i zamisli sad taj jadan seksolog i sad svi ti ljudi koji uzimaju Viagru, od njih se 300 dana očekuje da bude vatromet. A ne sad samo u ovom kratkom periodu.
Neka on svaki dan bude nova godina.
Pa, mislim, da li je to, možda je to u stvari pojačavanje nataliteta. Ne treba kritikovati te poteze. Tako da, eto, imamo i to u vidu. Ja sam malo kao Bad Santa, sam dala jedan šlagvort, naravno, kao što sam rekla, postoje te dve kolone, mi ćemo pogledati trailer, može iza nas sada da ide trailer za It's a Wonderful Life, to je, eto, Marija i ja se nismo poznavali. Ja sam filmska kritičarka koja, ako neko prati Agitpop, kao što znate, apsolutno ne znam ništa o domaćoj produkciji, ni filmskoj, ni ovaj, televizijskoj, tako da smo, sam prvi put sada videla ko je Marijin. Neko od kolega novinara mi je rekao, pa meni sad malo sramota, ali ja stvarno ne znam ništa o, ali, o stranom filmu, eto, znam po nešto. Što se tiče filma It's a Wonderful Life, Franka Capra iz 46. on se smatra i jeste za najbolji božićni film svih vremena, ali ono što je jako važno napomenuti za veliki broj ovih filmova, ja sam 9 izabrala koje ću samo spomenuti i možda preporučiti ako ih niste gledali, da je istorija prazničnog filma u stvari istorija klasne borbe. Pored toga što junaci treba da prevaziđu neku nevolju u životu, čak i Bad Santa, i on ima problem sa finansijama, i to je nešto što ja mislim da ovde nije spomenuto, a jako je bitno. Ljudi možda nisu depresivni tokom novogodišnjih božićnih praznika, jer sve okićeno, a oni nisu, ne znam, potentni, dovoljni, ne mogu dva puta dnevno, i oni su možda tužni zato što oni ne mogu ništa da kupe, zato što su siromašni. I to je nešto što je u kinematografiji jako potencirano. It's a Wonderful Life je jedan od filmova koji u jednom od svojih slojeva ima i tu priču o klasama. Naravno, negativac je jedan lokalni ono, oligarh, tajkun, ili kako bi se to, jel tako već Marija reklo. Ali i u drugim filmovima, kao što su, dobro, možda ne baš Die Hard, ali, na primjer, Kolo sreće, jedan film, Trading Places je original, sa Eddie Murphyom, Danom Aykroydom i Jamie Lee Curtis u glavnim ulogama. To je to, takođe priča o situaciji da neko ima sve za Božić, a neko nema ništa i kako će oni zameniti mesta. Znači, to su neke teme koje ja mislim da je, o kojima je zanimljivo razmišljati. Evo sad će možda i Dario da se uključi, jer on i ja smo ono na Twitteru bratija, koja često razmišlja i govori o tome, ali ima i toga. Nije da li ćemo se napiti, nego da li mi u tom tržnom centru možemo nešto priuštiti sebi, deci, unučićima i kako onda to što ne možemo utiče na nas.
Mislim, i ko je onda danas Grinč, ovaj koji je ukrao Božić i ko je taj negativac?
Pa,
kapitalizam.
Mislim, moja pozicija je da, mi smo svi, ja sam ono, ovde možda neprijatno najstariji, ali tu negde, znači mi smo svi išli u ono 30. ideš onaj komision, kupiš ono plavo-belo, kod bioskopa Balkan i to ti je to. Mislim, da je bilo za vreme, ti smo bili srećni kad tako bez veze jel, kad neko ti nešto kao stavi, ti si hebi. Ne mora sad da si ima sve. Ali da, onda je došlo nešto što bi se nazvao liberalni kapitalizam ili njegov ovaj format koji imamo ovde u Srbiji, koji nije baš onaj kakav je u Francuskoj, Nemačkoj, gde ljudi mogu u Holandiji, mogu da priušte sebi više toga. Tako da ovde samo jedna jako mala klasa može zaista da se raduje tim praznicima na onaj način na koji bi se to možda očekuje u ovim društvima visokog kapitalizma.
Molim te, pre nego što nastaviš, dok smo još, evo, to je zaista čim sam sela za sto i onda sam imala potrebu i to sam rekla kao jednu malu misiju da svima preporučim i da vas zamolim da pogledate taj film It's Wonderful Life Caprin kao jedan od filmova koji najviše slavi život. Eto.
Stigli smo upravo do te socijalne, ali i političke i klasne dimenzije. Ta priča da je ovo vreme kada sve treba da izgleda kao doba izobilja, kada svega ima previše, bilo da je u pitanju kupovina, dobio sam i statistiku, Suzana mi je poslala neverovatnu cifru, to su milijarde evra koje se troše na ono novogodišnji outfit koji se nosi samo tad i nikad više kao venčanica ili još gore, a čini mi se da mi imamo ovu jeftiniju varijantu. Srpska varijanta je možda pre vezana za hranu, i potrošnju hrane. I opet jedna sad, opet jedan od ovih savjeta, ja pratim kao to analitičar medija, savete koje dobijemo, osim pravila jednog prsta. Pred svaki praznik kod nas izađe u novinama neka računica koliko prosječnu srpsku porodicu četvoročlanu košta tri dana novogodišnjih praznika. I onda se tu napravi onako tačna kao računica i ja sam uvek iznenađen koje su to količine hrane koje se kao smatraju prosekom. I recimo za četvoročlanu porodicu u Beogradu računa se da treba da se potroši između 20 i 30 hiljada dinara zato što nam je neophodno za četvoročlanu porodicu 5 kila mesa za pečenje, oko 25 do 28 sarmi, jedna, kako kažu u novinama, skuplja torta u zagradi više lešnika, maslaca i badema, oko 10 flaša piva, 5 litara vina, jedna flaša viskija, što me iznenadilo, sam očekivao šljivovicu, i onda se tu još doda ona cena hladnog predjela, odnosno mezetluka, i kad ti sabereš količinu te hrane, ja sam pokušao da, to znači da bi tri dana četvoročlana porodica u Srbiji samo trebala da sedi i da jede. Mislim, ne znam da li bi stigli da, mi recimo u kući teško da bi pojeli, a pritom ono jedu, tinejdžer, imam dva sina i kao ne bi pojeli. Otkud ta potreba da se baš tad na kraju godine, da to sve bude onako kao, dodjednom treba da sve izgleda kao da smo u zemlji izobilja i da mi to recimo ako ne možemo kroz odjeću ili neke skupe poklone, nadomestimo hranom.
Pa, nažalost, to je jedna od odlika siromašnih društava i to ne važi samo za nas, naravno. Upravo to izobilje, baš u pogledu hrane, govori koliko je li trpeza tokom godine može da bude oskudna i koliko je to zapravo neka vrsta posebnog rasipništva da se to kao baš potroši na hranu. Nažalost, jeli, izuzev u takvim društvima, uglavnom ćete imati neke druge vrste preterane potrošnje. Dakle, neko će ili da ode na nekakvo putovanje nadaleko ili će da priušti sebi nekakvu tehniku ili skupu odeću, kao što si rekao, koju će da obuče tad i nikad više. Kod nas je to manje zastupljeno i u principu to je već zaista klasna stvar. Dakle, radničke porodice, niža srednja klasa, oni su ti koji će zaista da napune frižider tad i da kažu, sad ćemo da jedemo za sve pare. I da pijemo za sve pare takođe. Onih 10 flaša mi je sumnjivo malo.
I 4 litra vina, ti se zaboravio, da.
Dobro,
to već ima
smisla. Ali, zaista, mislim, tako nešto je daleko rečitiji pokazatelj našeg standarda nego bilo koji dnevnik, bilo koje saopštenje, stranačko ili drugačije. Dakle, dok se ne pomerimo od toga da iskazujemo tu preteranu potrošnju baš kroz to da napunimo stomak i to da ga napunimo ono do svake moguće granice, ne možemo govoriti da smo se pomerili od najbazičnijeg preživljavanja. Nažalost, tako je za veliku većinu ljudi koji su suštinski nevidljivi veći deo godine. I to što mnoge teme vezane za siromaštvo baš postanu upadljive pred kraj godine, to je takođe jedna od stvari koje opet govore o stanju u društvu. Dakle, tada pokušavamo malo da operemo savest i da na neki način kažemo da, mi smo dobri ljudi, zato što evo vidimo i ove koji su prezreni na svetu, a oni su tu tokom čitave godine i zaista vidimo da ne radimo dovoljno na tome da se stvari za njih promene, a oni neće sigurno praviti nekakve novogodišnje spiskove odluka zato što su zauzeti baš time, pukim preživljavanjem.
Tirna, jedno, počeli smo razgovor onim ekstremnim primerom usamljenosti i samoće, dakle, kao što si rekla, nova godina samo pojačava o stanju u kojem se inače nalazimo, ali dve stvari vezane za ovu novogodišnju, novogodišnje stanje duha, jesu, kako si ti to lepo negde ono pomenulo u blogu, darivanje i povezivanje. Dakle, s jedne strane, dolazimo u situaciju da se povezujemo sa ljudima oko nas, svesno, nesvesno, voljno, nevoljno, tako je to, taj pritisak postoji. I uvek kada se govori o Novoj godini i Božiću, kažu to je vreme darivanja. To je nešto gde razmenjujemo bilo pažnju, bilo poklone ili poklone kao simbol te naše pažnje sa onima oko nas. Tako pokazujemo svoju brigu, pažnju, ljubav. Šta se onda tu dešava u psihološkom smislu? Da li se ta potreba sad javlja sezonski? O što kaže Dario, razumevanje ili empatija prema okolini bi moralo da bude nešto što je karakteristično za svaki dan u godini, ali evo sad to dolazi u prvi plan i da li mi onda imamo problema ako ne možemo da odgovorimo na te zahteve i darivanja i deljenja ili povezivanja sa ljudima oko nas, ako nemamo prosto ništa da damo ili se osjećamo da nemamo ili s kim da se povežemo.
Pa naravno, to je ovaj ogroman problem i slažem se da je sigurno najteže ljudima koji su siromašni, koji ne mogu sebi to da priušte, ali postoji taj paradoks koji mislim da se Dario dotakao, to je da će ti ljudi često baš za novu godinu najviše se zaduže, najviše da pozajme, najviše se potrude i nekako mislim da to jednim delom gurne u to da to je sad vreme za darivanje, pa sad se to nekako očekuje ili želimo to da uradimo ili dobar je moment. Pa to dajemo, jel, s druge strane to stvarno i setimo se malo, oni koji nemaju, svi daju, mislim svi, ali dosta ljudi daje neke priloge za paketiće, za decu bez roditeljskog staranja, za, ne znam, decu u kolektivnom smeštajima i tako dalje. I to jeste nešto što se između ostalog propagira i u tom kulturnom smislu, jel, u smislu, kao, to je poruka. Čak i marketinške poruke, jel, u mnogim kampanjama to je, da. Ali naravno da je veliki problem ako mi sad osjećamo, posebno mislim da je to za roditelje jedno izuzetno teško osjećanje, ako tebi sada dođe dete i kaže ja hoću, ne znam, nešto što je vrlo skupo i vrlo popularno, a vi sad znate da to ne možete da priuštite, onda najčešće ono što roditelji urede jeste da to zaduže se ili nađu neki način da to daju, a onda počnu te brige, jel, posle kako i šta. Tako da to jeste i naravno, pošto nekako opet i kulturološki, socijalno, marketinški, psihološki svakako, jel, dobijamo tu poruku da je to sad vreme da budemo povezani, da budemo u kontaktu, da provodimo više vremena, ako vaš socijalni život nije bogat, ako nemate ljude oko sebe sa kojima bi podelili, mislim da se tad ta usamljenost osjeća ipak malo jače nego nekim drugim danima i ako postoji. I nekako sve ovo čemu pričamo postoji. Mi smo se fokusirali naravno na ovu godinu, to nam je tema, ali mi generalno mnogo pijemo i jedemo. Mislim, zaista, nekako to nije nešto što odvaja to. Ako pogledate koji su to biznisi koji u Srbiji opstaju, pekare, kockarnice, znači stvari koje na neki način jel, pokrivaju sa te stvari. Mi se povezujemo kroz hranu, znači i to postoji. Nema ništa gore za ono, srpskog roditelja nego da ne jedete. Da ne pričam, pogotovo u generacijama naših baka i tako. Da, tako da, mislim, eto, to je.
Marija, sad, osim ovih filmova o kojima su pričali, i kako izgleda to povezivanje za Novu godinu i to delje, mislim, kao što postoje i filmovi koji govore o tom novogodišnjem stanju, svake godine se pažnjom čeka upravo Coca-Colina reklama, ona nekako daje poruku koja je emocijna. Sad to za Coca-Colu. Ja sam sad dolazeći večeras u taksiju čuo još jednom tu radijsku reklamu i kaže dovoljno je, ne znam, da se otvori i srce i počne čarolija, a čak i oni koji kažu da ne veruju u čaroliju i za najtvrđeg srca i najtvrđe srce unutra je meko i sad to treba da probudi u nama ta osjećanja. Sad, mislim,
ozbiljno kako reaguješ na to? Ljudi rade te kampanje, jest, to jest. Znam, to su timovi da vam omekšaju srce. Pa ne bih sad komentirao, mislim, stvarno što se toga tiče, to je... Dakle, kao što sam i rekla, to su ozbiljne institucije, ozbiljna lova koji se bave time, znaju zašto to rade i kao mogu da plate najkreativnije ljude da sve to smisle i mogu sve to da snime i to je čist kapitalizam. Dok, naravno, mislim da svrha svega toga nije. Da se, evo, imala, nešto mi je to kao ta slika u glavi. Pariz, Francuska, Nova godina, grad svetlosti, koji kao možete tek misliti kako sije oko Nove godine. Dakle, i tamo je euforija, ali ne, kako ja kažem, malo... nije ona toliko vidljiva, nije u atmosferi, ali jeste da ako popusti su... sad, ja se sećam tog prizora Galerije Lafayette koja bukvalno, ali bukvalno vrišti koliko sija i svi bogataši iz celoga sveta dolaze u Pariz da potroše svoju lovu, zato što je to, jel te, najprestižnije, najbolje doći u Galerije Lafayette. Imaš sve da kupiš što poželiš, što je brend ovaj na svetu. I kao, sećam se, kao silaziš onda u metro i to je nešto što mi u našem društvu ne možemo da vidimo. Mislim, suviše smo vjerojatno mali, nije to... nemamo takve gradove, da znači te tolike klasne razlike, te beskućnike ili, na primjer, ima taj jedan čovjek, ima ih više, koji kao žive u metrou sa živim ranama na telu i koji tako tu, pored tog izloga, dakle, idu bukvalno goli, bosi sa ranama u kojima su kao neki crvi i koji tu kao uz taj izlog nešto postoje i žive. Dakle, stvarno, kapitalizam. Tako da u tom smislu imam prosto veliki otklon od svega toga što je u propaganda medijska.
Dobro, ali ne mogu da verujem da se ne uhvatiš da barem ponekad da te ta ne euforija ili radost, možda nešto čak i...
Ali toliko je radosti, beskrajno. Apsolutno, mislim, ja sam daleko od toga da smo mi ili ja lično neko ko ne provede prelepe trenutke. Ja, eto, najviše volim da budem sa svojim bakama, koje su neprocenjive u mom životu, u životu mog deteta, u našim životima, i onda ja, eto, novu godinu najviše volim da provedem sa njima, ako je baš, eto, do nove godine. I to je neko divno vreme, jer ne radimo, jer smo zajedno, jer jedemo to kao. Ovi moramo svu tu hranu da pojedemo, koja je na tom spisku, to sarme ruske, to, mislim, sve to stoji. Taj pritisak postoji, naravno, velika radost, apsolutno, eto.
Jelena, molim te, sledeći predlazik.
Pa evo još jedna replika u vezi sa Parizom. Ja sam godinama živala u Londonu i naravno situacija je vrlo slična u smislu konzumerizma u velikim robnim kućama, ali sa druge strane u zemljama visoko razvijenog kapitalizma, ne znam za Francusku, za Englesku, znam, postoje i institucije koje se bave upravo beskućnicima i ljudima koji nemaju ništa i imaju zdravstvene probleme, tako da se u zemljama razvijenog kapitalizma vi nekako osjećate možda kad izađete iz te robne kuće ili iz neke kupovine u toku Božića malo bolje, jer znate da njihov NHS radi vrlo dobar posao i da tamo niko neće da umre ni od smrzavanja, niti od bilo čega, tako da postoje i tako, eto, neki svetli primjeri kao što je Velika Britanija u tom smislu. Ali mi možemo da krenemo sa Die Hard ovde sada iza. To gledamo bez zvuka, jer ste svi gledali, naravno, Die Hard, film Johna McTiernana. Kako kaže jedan mim, nije Božić dok Hans Gruber ne padne sa Nakatomi Plaze.
Tačno.
Takođe, filmovi koji su ovi kao praznični, ja ih zovem praznični filmovi, to su filmovi, neki su novogodišnji, a neki su božićni. U zapadnim zemljama, ovim katoličkim, protestantskim, tamo je Božić, naravno, najbitniji, to 24. decembar, Badnje veče i 25. to je to. U stvari njima je kao to sve najlepše je za Božić, a onda kao posle Nove godine to je malo manje bitno. I Die Hard je jedan od filmova koji se dešavaju baš tokom tog dana, Božićne večeri, i ima i tu feel good varijantu na samom kraju, ali je to onako jedan film meraklijski za sve nas koji volimo te potere i to sve, tako da, mislim, ako ne znam, slučajno neko ko nije gledao, živjeli ste ispod kamera, gledajte obavezno ovaj Die Hard, Johna McTiernana prvog, a ima i ono kao kasnije drugih nastavaka koji su isto vrlo, vrlo ovaj, pristojni. Ja bih još samo pomenula, mislim da niko ovde, mislim od vas dvoje nije, a možda je to bila neka ovaj, tema za kasnije, to je taj Blue Monday, ako se ja ne vjerujem, to je prvi ponedeljak u februaru. To je tada kada spiči ta najveća depresija, post-holiday depresija, koja je, eto ja sam, kažem, živjela u Engleskoj pa znam, tamo se na to najviše upozorava. E, pazite, evo sad ste, sad vam je stiglo sve ono od kreditnih kartica, šta ste trošili, šta ste kupovali, jeli, pili, putovali i ljudi najviše gledaju na... ljudi koji inače imaju neke psihološke probleme, kao šta će da bude tog prvog ponedeljka u februaru, to je, ovaj, to je taj Blue Monday, ne znam da li je to u Srbiji se zapatilo, da li postoji kao...
Još nije, Black Friday jeste, i ovaj kineski 11.11. kad samci kupuju sebi poklone i to je krenulo, ali još nismo stigli do toga, ono, znaš, samo zamišljam kako bi izgledala sniženja pred, ili reklama. Pred,
jer ne, pazi, Black Monday nisu sniženje, Black Monday je suočavanje sa...
Emotivno sniženje.
Sa bančinim statementom i ovaj... A pošto to ovde kreće od Svetog Nikolova trošenja na jelo i piće, ovaj, onda mislim da možda taj Black Monday dođe ovde malo i ranije. Ne znam, a bit će još nešto da kažem u filmu.
Dario, mi imamo, u stvari, dobro je rekla Jelena, se nastavim upravo njena priča. Mi nemamo jedan praznik, mi imamo sad jedan period praznika, mislim, koji se možda... nekako čudno je, zato što se dešava u vreme, počinje slavskom sezonom i postom. Nekako, onda imamo tu novu godinu koja je unutar posta, ali to je nekako sad u redu da može prase. Onda imamo ono Božić, naš, njihov, kako god, pa jedan, pa drugi, i onda na kraju ono Srpska nova godina, i sad i to je kao ko šta slavi, to isto sad pitanje identiteta, ne samo nacionalnog, nego kao, ma meni ova godina ništa, ja čuvam za Srpsku. Ja recimo to pratim u količini pirotehnike na Novom Beogradu, ovaj, kad se najviše puca. I sad, mi smo stvari u jednom periodu godine, dakle to sad nije više ono kao jedan dan ili što kaže Jelena, imate Božić, lepo se tamo zna ono to kao kupuješ poklone za Božić. Mi sad ovdje imamo to jedan čitav period. I sad treba preguramo jedan čitav period ovaj kraja godine. Kako u stvari to sad onako deluje na ljude, jer je to jedna produženi stres, da tako kažem.
Da, ovaj, mi imamo to famozno povezivanje praznika, jeli, u pogledu tako slobodnih je dana, i to je zapravo, ja mislim, ono što ljude naročito raduje, onako, kad zaređeš onako što kažu sa praznicima, pa onda uzmeš ono kao 2-3 slobodna dana, ono samo da povežeš onako u kalendaru, pa onda napraviš sebi ono tipa 2 nedelje po ceni od 2 slobodna dana koje si uzeo u firmi. I kao to je okej. Okay. Mislim da zapravo to slobodno vreme ljude izuzetno raduje, zato što onako tokom godine nam se nakupi umor, nakupi nam se stres i onda imamo konačno priliku kao malo da, jeli, da se sklonimo od svega toga i da malo ovaj, odvrnemo ono, neke svoje ventile za neka svoja zadovoljstva. I to je zapravo to što smo pričali ranije. Onda ta potreba za ispunjavanjem tih naših ono, malih hirova dolazi u konflikt sa ispunjavanjem hirova naših, jeli, članova porodice ili prijatelja, kao ako se putuje negde, onda se treba dogovoriti kao gde se ide. Ne ide se svim ljudima na isto mesto, ne slavi se svim ljudima na isto mesto, neko voli ovo, neko voli ono. Mislim, to su takođe neki kompromisi onda koji moraju da se prave. Ali zapravo praznici imaju da budu onako i solidno naporni s obzirom na svu tu količinu, jeli, hrane i pića koju treba da sprovedemo kroz sve nas i na kraju krajeva i sva ta silna čestitanja i ono, idemo na različita mesta, slavi se ovde, slavi se tamo. Mnogi ljudi putuju takođe za praznike, što jeli, opet imamo jeli, dijasporu koja se vraća za praznike i to je onda njima takođe onako dodatni, jeli, što se kaže, cim i stres. Ali...
Oni vole, ovi dijaspore vole.
Dobro, ali devizni priliv, tako da. Da, da.
Što je uvek pozitivno, jel? Mislim, zavisi veoma od toga gde nam se nalaze bliski ljudi. Moje porodice je mahom po nekakvim inostranstvima, roditelji u jednom, sestra u drugom. Njih je jako teško, jel, objediniti na jednom mestu da smo svi opet kao srećni i zadovoljni i da smo uspeli da poklopimo sve ove naše ostale društvene krugove na jedno mesto. Ali mislim da je zapravo najbolji način da se borimo protiv svog tog stresa da budemo što je moguće tolerantni jedni prema drugima i da onako maksimalno, što se kaže, spustimo loptu. Zato što ako od praznika očekujemo da nam oni ispune svu tu količinu sreće koja nam je neophodna da bismo funkcionisali ostatak godine, uglavnom to nećemo uspeti, jer ćemo uspeti samo da sebi onako stvorimo dodatnu nervozu, zato što je to kao ne ostvarujemo dovoljnu količinu srećnih trenutaka u jedinici vremena da to zadovolji nekakvu pretpostavljenu potrebu. Jer svi mi gledamo Instagrame, svi mi gledamo Facebooke na kojima su ljudi onako non stop onako na nekakvom maksimumu dobrog raspoloženja i onako doživljavaju onako najautentičnija moguća iskustva. I onda pokušavamo da ravnamo naš unutrašnji osjećaj sa tim što vidimo s polja od tuđih života. I to je nešto što se zaista teško postiže. Mislim, gledano realno.
Kao vidi, ovo ima Irvas i zamaka, ja ništa, sedim kući sam, mini kuće sa njima četa, da.
A moje dete pipka one novogodišnje ukrase sa dva prsta, mislim, je lepo sam objasnio, ali ne.
Tijana, ajde sad, opet me zanima u psihološkom smislu, ako je nova godina vreme kad kao sumiramo svoj život, stariji smo svi za godinu dana, prosto tog fizičkog prolaska vremena, pa smo eto stariji, nešto smo uspjeli da ostvarimo, nešto nismo, imamo neke želje, planove, neki pišu te spiskove, ono, i planove za sljedeću godinu i tako dalje. Da pokušamo da budemo, šta da pokušavam da budem što pozitivniji, tolerantniji, što bih rekao Dario, da li možda nova godina, u kojoj meri u stvari ona može da bude povod za neku vrstu preispitivanja, neke introspekcije i jel možda može to da nas nekako pokrene i u onom pozitivnom smislu da sumiramo svoj život, svoje ponašanje, svoje odnose sa ljudima oko nas i da možda nova godina bude taj početak. Kao što recimo pričali smo na prošli kafe sa psihologom, onaj fenomen recimo kod burnouta, poslednji dan godišnjeg odmora kad razmišljaš, obično ta ljudi promene posao, kažu dosta mi je, neću da se vratim na posao, vreme da nešto presečem i uradim. Da li možda nova godina zgodno vreme za takvu vrstu odluka i da li možda može to nekako i ljude da podstakne da malo više razmišljaju o svom životu. U onom najegzistencijalističkom smislu, ono kao gdje sam ja, ko su ljudi oko mene, jesam ja na pravom mestu, šta bi mogao da uradim sa sobom.
Prije nego što odgovorim na to, samo da kažem, nekako osjećam dug prema kolegama. I mi imamo beskućnike u Beogradu, naravno. Imamo organizaciju koja se njima bavi, zove se Lice ulice, i imali su jednu fenomenalnu akciju baš, mislim, pre dve nedelje, koja se nešto zvala, otprilike dođite da upoznate komšije, koja je imala upravo za cilj tu neku vrstu prepoznavanja i upoznavanja da ti ljudi postoje, da im je potrebna pomoć.
Naravno, ako vidite ljude koji prodaju časopis Lice ulice, da, pomoći
će. To je druga akcija koju
kupite,
imaju.
Da, koja stalno traje, da.
Što se tiče ovoga, mislim, prvo svako vreme je super vreme da razmislimo o tome gde smo, šta smo i da ako je moguće i ako im osetimo potrebu da nešto promenimo, da promenimo. Naravno da ima ljudi za koje nova godina može da bude podsticaj u tom smislu. Mi se smejemo tim novogodišnjim odlukama zato što naravno one do kraja januara ili do tog nekog početka februara za većinu ljudi iščile, ali opet sad istraživanje u inostranstvu kažu 8% ljudi se toga i drži. Znači 8% nije spektakularan procenat, ali nije ni loš. Još jedno važno istraživanje kaže, ako zapišete svoje novogodišnje odluke i stvarno ih definišete kao cilj, ne kao ono, voleo bih da, pa sad nešto apstraktno, nego ono, konkretno to, ne znam, možda novi posao u tom i tom smeru, 10 puta su veće šanse da se ispuni. Znači, to je sad nešto što znamo i iz organizacione psihologije, ali da dobro definisani ciljevi imaju mnogo veću šansu da se, da se ispuni. Tako da da, za neke ljude to bude podsticaj, to i mi vidimo u praksi. Nekada ljudi dođu i kažu, ok, sad sam odlučila da dođem na terapiju zato što sam shvatila da ono što sam sebi poželjela za 1. januar, odnosno za novu godinu prošle godine, se nije pomerilo, je sad je dosta, sad je vreme, ovaj, tako da nađu tu neku, neku vrstu motiva. Ovaj, tako da ja isto to vidim kao neku dobru priliku i nama je u prirodi posla da ne sumnjamo u ljude i u njihove odluke, nego da ih podržimo čak i kada ne izgleda da su baš ono prevelike šanse, tako da u tom smislu sve što vam se ne sviđa u svom životu, sve potrebe koje imate da koje biste zadovoljite, danas je super dan da se time bavite i narednih x dana je super dan da se time bavite i ono, ljudi uspevaju prema tome, go for it.
Dobro, eto neke vajde od novogodišnje euforije, dakle to može da bude ovaj, inspiracija recimo za nekoga, znači, ako malo pogura okruženje da razmišljamo o sebi.
Ja sam moram, sam inače jedan od tih ljudi koji jako voli Novu godinu, jako se radujem i potpuno se povežem sa svojim unutrašnjim detetom, tako da ću da budem advokat Deda Mraza danas, očigledno.
Tako je, Tina, konačno jedan, ono, jedan vernik autentičan.
Da. Da vam kažem, sve ovo stoji što mi pričamo i ta euforija i potrošačko društvo i konzumerizam i tako dalje, ali mi generalno gledano, pogotovo u ovoj sredini, toliko malo imamo razloga za sreću, da ako nekom na ovaj godinu čini sreću i ako će da pomogne da se malo pogura u tom pravcu, mislim da to treba ono, pregrliti i da svako za sebe treba da dobere šta će ovaj praznik da, da mu znači. A za mnogi ljudi ovo jeste srećno doba. Mislim, nije euforično u negativnom smislu, srećno, iskreno srećno.
Da, ja imam jednu komšiju koja uvek okidijelku pre nas, ona mi je reper, ono, znaš, imamo već neku vrstu nadmetanja. I isto tako kad, kad smo kod kićenja jelke, kažu, oj, pa to kao, pa prestao sam da kitim jelku, kao, pa deca su već velika, znaš, što sad kao, tvoji imaju 19 i 16 godina šta kitite jelku, kao, ali nije ni čak ni u pitanju nekakav poseban ritual, nego prosto da se obeleži jedan period u godini i ta, mislim, bez obzira kako, ja mislim da je lepo kad se ugaste svetlo u sobi, onako samo jelka, sad šta ćete da radite, to je vaše, ali u suštini ima radosti tome, tako da ne bih voleo, sad ćemo malo kasnije da se prebacimo na ovu euforiju, da vidimo koliko daleko možemo da odemo u toj radosti, a da ne preteramo, to, to je druga tema. Da, ovaj, Marija, da li, kako izgleda tvoj idealno proslavu na ove godine? Mislim, rekla si i baki i to, ali da, jel može to, jel, jel pamtiš posebno neku novu godinu po nečem? Jel, jel mi sad nekako i u svom životu kažeš, e, kao tu novu godinu mogu da upamtim po nekom događaju ili po nečemu. Jel se desilo nekada da je nova godina bila prekretnica u nekom smislu?
Baš dočekno, ba, nije.
Ili period kraja godine?
Da, nije, ne u tom smislu prekretnice, zaista, baš evo, to preispitujem nekako, nemam taj odnos da tu nešto se završava i počinje, lično ja, ali vidim da mnogi ljudi imaju, i eto što kao kažete, jelka, ono, moja majka do 1. februara drži jelku, ne sme niko da je pipa.
Tako je, do kineske nove godine. Da. Po pravilu.
Ovaj, to je kao zaštićeno mora.
Sada znam, evo, baš ću govoriti onako otvoreno, znam da sam se uvek kada sam išla u neki provod pokajala, zato što su, to kao mlađa, zato što su ljudi, baš govorim onako kao neko iskustvo, neka slika, sećanje, previše razobadani, valjda imaju preterana očekivanja da sad moraju se provedu, Bog zna kako, pa je tu nekako bude previše svega i znam da se nisam dobro provodila za novu godinu, gotovo kada je ste novogodišnji maskem, pa možda, evo ga, javlja eto. Se, aha, jeste, eto, da, kada je ste, da, novogodišnji maskem, ali to je možda bilo, to je bilo lepo.
Glumice na novogodišnji maskem, da ćeš bolje.
Nisam, to je srednja škola, zapravo ne smiješ da uđeš maloletan, da zanimljivo, sad da smo lagali, ali prelepo je kad smo skupa, mislim, ja, to što kaže, da smo to kao neki su ovde, neki su tamo, pa lepo je kad se skupimo i kad smo nekako zajedno, to je, nema ništa dragocenije i lepše. Zaista, eto. Tako da najviše volim kad sam sa svojima. Eto.
Dobro, Jelena, imali smo pucnjavu, dobro, sad ako bude i nastavak, obično se za novu godinu ono pusti kao tri filma za redom, pa onda ja kao čekam onaj deo s Jugom, ovaj, u Die Hardu, ali recimo, znaš, crno-beli film, slažem se, fantastičan izbor za, za novogodišnji onako, ovaj, film ili bioskop, imamo Die Hard, a šta se desilo sa onim filmovima, ono, samo u kući, 1, 2, 3, 4, kad ostaneš sam, a ono, kao svi otišli na novu godinu, a ti, kao, tebi obijaju gajbu.
Ja bih da krenemo sa trailerom, ali bez zvuka sada, ovaj sledeći da bude. U pitanju je The Holiday. Ja moram da preskučim Samo kući. Ja sam bila matora već kad je Samo kući izašao. Znači, on mene nije mi dobacio, a ja nemam decu, pa nisam mogla ni s decom to da gledam, pa kao da mi to doživljavamo. Holiday je jedan vrlo interesantan, pozitivan u duhu ovoga o čemu ste sada svi govorili, pozitivan film koji je malo nekako prošao ispod radara, jer nije on objavljen kao da je roman, ne, ovaj filmovi imaju premijere, ne objavljuju se. On je premijerno prikazan ne blizu i ne u vreme Love Actually, ali kao mislili su svi da je to, eto, tako neka kopija Love Actually, pa će to da bude bez veze, pa ne, i nije toliko dobro prošlo. Stvari, to je jedan vrlo pristojan, ja bih rekla, nije možda u mojih top 3 tih božićnih filmova koje bih ja, evo, sada publici, ako nije gledala, predložila. Mislim, to sad igraju 4 velike zvezde, film je lep, oni su svi vrlo lepi u tom filmu, čak i Jack Black. Mislim, čak i on onako nekako seksi, ne znam, mislim, kao Jack Black seksi, ali stvarno je lep film, dešava se na dobrim lokacijama u Los Angelesu i u nekoj engleskoj onako zabiti koja je dosta pitoreskna, tako da mislim da, na primjer, eto taj filmčić, vidimo da, eto, Katie i on ovde možda nije sad seksi, ali dobro, bude u nekom trenutku. I naravno, Jad Loko je favorit i žene.
Što preskačeš drugu glumicu?
I muškaraca i Cameron Diaz, Kate Winslet, mislim, on ima već više.
Za dame, ja tu. Samo da kažem, Cameron Diaz na kraju filma trči u štiklama po snegu, nekih 50 metara, ko to uspe da ponovi po snegu?
Pa, verovatno, kad bi Jad Loko
bio sad tu, ljubav,
da bi tu bila, da bi bila potera, ali što se tiče ovoga što je Dario rekao i Instagrama, visokih očekivanja, nametanja, svega toga što se dešava, neki od vas su možda došli ovde zbog moje mame i neki od vas su neki od onih hiljada koji nju prate na Instagramu, to je Svetlana Davidovac, ko zna, zna. Znači, ona je upravo ta osoba koja je uvela tu neku realnost u Instagram i meni je drago što žena 74 godine to uspela da uradi. I ona će sada pred novu godinu da priča neke naše tako novogodišnje dogodovštine sa jelkama, sa mačkama koje su napadale te jelke, obarale, kako sam ja imala napade, kako hođu. Mislim, postoji način i da se kroz društvene mreže, to je upravo što ona radi kroz te svoje vesele, tako priča, je žena penzionera, pa ne zna šta će od sebe, da se dočara da postoji i druga strana tih praznika, koja je zapravo isto vesela, ali ima tu ima i nekih problema. Nije sad sve, neko se najede, pa ono dobije dijareju, pa mislim, i to možda bude smešno, možda to ne nekom tom trenutku, ali kasnije, ono što kažu, komedije, tragedije plus vreme, mislim, to je rekao Woody Allen, ne znam sve me Woody Allen spomenu. Ali, dobro, u svakom slučaju, znači, tako da ima i tih elemenata tako, eto, nečega što je crni humor, što je satira na račun Božića, nove godine, svih tih ovih naših praznika i njihovih praznika, koje mogu da budu jedan, ja mislim, relaks, i mislim da je važno reći da svi ovi praznici padaju u najodvratnije doba godine. I da je to što oni okite već u avgustu, septembru, kad okite, pa kad krenu one kiše, pa bolje da ti bude okićeno nego da ti ne bude okićeno. Mislim, ja sam sad za to. Ne, eto tako.
Pa ne znam, što se tiče tog kičnjem, to je baš onako kič, ali to je opet jedna ono, od tih karakteristika siromašnih društava. Kao stavi lampice pa će onda sve da bude lepo, iako je ove, onako blatnjivo raspadnuto i kao prokišnjavan gradski prevoz.
Tako je u bolivudskim filmovima, mislim, to je sve u redu.
Dobro.
Mora da sija, mislim, tako.
Pa ove, imamo mi tih nekih konekcija sa Hollywoodom u pogledu broja kulisa koje se ovako stvaraju po gradu, da. Ali da, što se tiče tih zajedničkih dogodovština, jeli, sa raznih proslava, mislim, to su ta zajednička iskustva zbog kojih su praznici toliko bitni. Ona stvaraju tu vrstu socijalne kohezije, povezuju nas zajedno sa našim, jeli, i ukućenima i članovima porodice i sa našim voljenima i sa našim prijateljima. Nešto o čemu ćemo pričati, zato što delimo događaje, učestvujemo zajedno u događajima i imamo način da jednog dana, iako ako smo nekako spali na neke teške grane, imamo na šta da se vratimo, imamo čega da se setimo, imamo na kraju krajeva koga da pozovemo. Ta vrsta kohezije je ono što je takođe izuzetno lekovito u to vreme praznika. Ta šansa da se povežemo sa prijateljima sa kojima smo izgubili kontakt ili jednostavno nismo toliko često, ne viđamo se više toliko često, neko se preselio ili šta ja znam. To su takođe šanse gde je dovoljno ponekad ono samo da pozovemo ili da pošaljemo poruku i da se već osetimo malo bolje i da možda nekome malo popravimo te praznike koje bi inače bili onako prilično naporni i teški i sumurni. Mislim, jeli, to sad ovako zvuči kao malo kao ono, jeli, opet šarena razglednica, ali ne mora da bude. Mislim, zaista, što se mene tiče, najpozitivnija stvar koju praznici donose jeste druženje sa ljudima i taj osjećaj zajedništva. Mislim da je najlošija stvar koju čovjek može da napravi sebi ako već ima izbora, to da se povlači iz društva, da se povlači iz dešavanja, jer time samo perpetuira taj krug. Nema ko da ga povuče i vrlo lako može da bude zaboravljen kao onaj čovjek sa početka priče. Mislim, on možda nije imao izbora, ali neki od nas ipak imaju izbora i stvarno je potrebno samo da napravimo taj prvi korak i da vidimo ono kao zaista gde će za novu da možda pokrenemo lanac događaja.
E sad, Tijena, da se okrenemo u ovoj drugoj strani priče u ovom našem dikotomiji depresije ili euforija. Kako izgleda, mislim, govorili smo o toj euforiji kao prevelikim očekivanjima koja možemo da imamo od neke budućnosti. Ta radost ponekad može da bude, Marija govorila o toj novogodišnjim proslavama koje onda od te prevelike euforije izgube smisao. Evo vidim da se i gotovo redovno sad svako jutro objavljuju vesti o, kao da je sad to nekako nezvanično takmičenje sa zaustavljenim vozači sa sve većim i većim procentom alkohola u krvi, koja je sad opet posledica tog svečarskog raspoloženja koje traje već ono mesec dana. Mislim da je trenutni rekord postavio čovjek kojeg su juče zaustavili, sinoć u Loznici, 5,5 promila. Ja sam se pitan kako je živ bio sad, koja je to količina, ono, baš sam onako pokušao da životi ono litar i po rakije na ekspa u kola, znaš, kao, kako je govorio, kako je treptao, mislim, ne znam. Šta izaziva sad tu euforiju koja se takođe vidi mnogo veće meri, je li tako, nego depresija, ona je skrivena, ljudi se povuku iz društva, a mi uglavnom vidimo ovu drugu krajnost, vidimo euforiju. Zašto nam je ona, zašto se ona pojavljuje?
Da, to jeste jedan deo na koji treba obraćati pažnju i razmišljati da li je to što osjećamo stvarno ta autentična sreća dečija o kojoj smo pričali ili tu sad ima nešto drugo, a to nešto drugo u psihološkom smislu mi bi to nazvali nadkompenzacija. Šta to u prevodu znači? Znači da neki ljudi, baš zato što su veći deo godine nezadovoljni, usamljeni, kao i ovo što smo pričali u finansijskom momentu, jel, siromašni, pa onda preteruju sa kupovinom, nekada prosto hoće i sebi i drugima da pošalju poruku da to nije tako, jel, da to nekako zabašure, da ono, bukvalno upakuju šarene papire, jel, i u lampice i tako dalje. I sad, naravno, kratkoročno to nije nešto što će da šteti, mislim, ako pomogne da se neko oseti bolje, dobro je, ali ono što je problem sa tim je što nije autentično i što onda dugoročno zapravo najčešće ti veliki padovi, jel, ta postpraznična depresija, to razočarenje nastane u tim situacijama, kad zapravo shvatimo da su to bili samo šareni papiri ili da te žurke nisu ispunile očekivanja ili da to što je, ne znam, smo se slikali i stavljali na Instagram, dobili milion lajkova, nije umanjilo zapravo taj osjećaj usamljenosti. I onda to, naravno, u psihološkom smislu može da napravi dodatni problem. Mislim, to ne napravi problem samo po sebi, ali produbi ono što je već negde postojalo kao problematika. Znači, jedne, mi to nekako uglavnom stavljamo, jel, da li to nešto što radimo suštinski zadovoljava naše potrebe i vrednosti? Znači, da li da sa tog mesta, pa sad recimo kao ovo što smo pričali, da sam ja sad ono usamljen, nešto što radim će suštinski da učini da se osjećam povezanije sa ljudima i bolje, ili ne znam, volim da se dobro provedem ili volim da čitam knjige ili da se obrazujem, pa ću možda da sedim kod kuće da čitam knjigu za novu godinu ili tako dalje. Znači, da li to stvarno autentično nešto što nama znači, ili je to sad ovo o čemu smo u početku pričali, nešto što je meni nametnuto, nešto što zapravo nema veze sa mnom i nešto što je samo neka vrsta flastera na nešto što je mnogo, mnogo dublja rana, ali ako jeste, mislim, taj flaster će se skinuti ili će popustiti i onda ćemo opet imati problem.
E, super da si pomenula flaster zbog toga što jedna iskusna dama, moja koleginica Gorica, kaže da je, ja sam njena iskustva delio i njene drugarica, oni kažu da je to uvijek bilo jako važno, kao, treba se smuvaš nekim za novaka, ono, ako nemaš dečka, kao, pa, a što baš, kao, pa, da prezimim. Kao, jer kao što postoje letnje šeme, ono kao smuvali se na moru, ja mislim sad iz svog iskustva od 50 godina, znači mogu kažem, ono kao mnoge veze, nisam baš siguran da su potrajale, ali ta ideja euforije novogodišnje podrazumeva i te kao posebnu vrstu relacija koje se stvaraju kao da, eto, se kao bolje provedemo i sad... Da li dolaziš u dodir sa ljudima koji dolaze i kao, kako, da li te veze imaju šanse da opstanu ili je to ono kao, sad ću se pustim s lanca, šta me briga? Mislim, je li to mit ili je to stvarno postoji?
Pa ja ne znam mnogo za te slučajeve, sad možda ne znam zato što je populacija s kojom ja radim malo drugačija, tako da verovatno to, znam da je ljudima jako stalo da ako su sami da nađu nekog za novu godinu, više da ne bi bili sami tu noći, ali sad koliko računaju na to da će da prezimi.
Ko zvezda u Evropi,
da. Nažalost, ono što mene brine...
Mislim, ja sam navijač zvezde, mene to boli, zato kažem, izvinjam se.
Da. Ono što mene tu brine je što Ivan ove godine sve manje veza prezimi, odnosno jel, se započinja sa nekom idejom da malo duže traju, pa tu među mlađim ljudima je to nešto što nam klijenti stalno pričaju, jel, kako niko ne traži više vezu, svi traže neku vrstu toga ono, hook-upa ili ne znam kako
se to je,
šeme. Hvala. Tako da... To jeste, ali ima ono narodno što smo valjda svi naučili, a to je da na novu godinu i na Božić treba počneš nešto novo, čime hoćeš da se baviš cele godine, tako da znam da to ljudi rade. Mislim, moram priznati, ja radim,
jeste, da.
Tako da, eto, to
pa
ima.
Malo sve da kreneš, malo učiš, malo pa nešto skuvaš, da, razumem, upučiš nešto crveno, bi tako. Marija, ili imaš iskustva sa tim, mislim, ne moraš ti iz okruženja da kažeš, je li to stvarno ta euforija, je li to može, misli sada je kao devojačke očekivanje za novu godinu, ono.
Apsolutno.
Je li sad kao, daj da
ja to pamtim, pa dan, to je to, to je taj trenutak i da kažem u to neko vreme moje srednje škole i fakulteta, ja znam da je bio veliki broj muškaraca iz Slovenije koji su dolazili.
A jeste sad, oni su prvi probili led, pa su
da,
došli
da, da,
na Balkan.
Da, i to znam da su stalno bili neki Slovenci.
Znači ti si im se radovala kao taksisti u Beogradu, otprilike, da. Jel šta to bude kao neka šema i to je to?
Pa dobro, stvarno ne govorim konkretno o meni, ali znam to kao gimnazija, faks, pa drugarice, zaista su velike očekivanja od tih žurki da se tu desi bar nešto. I to stvarno prepoznajem kao da, te noći nešto mora da se desi, inače je propalo. Pa sada makar i pijani Slovenac.
Eto. Znači, nije mit, dobro. Jelena, ima možda neka ekranizacija? Imaš primjer?
Ima, daj, molim. Ima. Samo bez zvuka.
Što bez zvuka?
Pa zato što ne moram da govorim preko, da trailer su predugi, trailer preko 3 minuta. Ovo iza, ako smo se mi dobro koordinirali, bi trebao bude Strange Days Catherine Bigelow iz 1996. godine.
Ne baš.
Bad Santa, ne. Eto. Zašto sam rekla 95? Senilmas. Dobro. Znači, ovo je moj omiljeni film praznični, broj 1, jedan od mojih omiljenih filmova uopšte. Radnja celog filma se dešava 31.12.1999. godine, što su neki koji su bili slabije učeni, govorili da je kraj milenijuma. Kraj milenijuma je bio godinu dana kasnije. Ali je u celom svetu...
Jeste,
tako i gde sam ja bila, tada to se smatralo 31.12.1999. kraj milenijuma. Na bazi kraja milenijuma je James Cameron, bivši muž Catherine Bigelow, napisao scenarijo sa Jay Coxom za ovaj film i to je jedna vrlo interesantna, futuristička, ljubavna priča o tome kako najpoznatiji srpski glumac Ray Fiennes sve vreme juri Juliette Lewis, koja je pevačica iz kojom je bio u nekoj vezi, ona neće bude s njim, sad tu ima i malo nekog kriminala i futurizma i nije ni bitno, a Angela Bassett je njegova najbolja prijateljica koja je sve vreme tu sa njim i pomaže mu da raskrinka neke tamo nevaljale, neću da vam spojlujem. Na samom kraju filma, sad ću morati da vam spojlujem, jer je ovo odlična, ti si mi dao odličnu repliku, oni se smuvaju. Oni se smuvaju u ponoć, znači 1. januara 2000.
U oči smaka sveta.
Godine, da, u oči smaka sveta i ono što je vrlo interesantno, to je da u stvari ona sve vrijeme bila nekako tu, ona je bila njegova drugarica i to, a on nju nije primećivo gledao tamo neku drugu ženu, a ono što je bilo pored njega je nekako mu tako promicao. Tako da mislim da, eto, to je, na primjer, jedan jako lep, interesantan film sa odličnim soundtrackom koji treba da pogledate. Catherine Bigelow je, kao što znate, jedina žena koja je dobila i Oscara za režiju za Hurt Locker. Ali ovo što ste spomenuli, Facebook i Instagram, ja sam nekako porodično vezana za Englesku, ali i za Ameriku, i kad sam prvi put otišla u Englesku, videla sam tamo, to je bilo mnogo pre društvenih mreža, te neke Christmas cards. To je kao jedni drugima šaljemo. I sad ja vama pošaljem moju Christmas card gde su, imam sad novu mačku, pa imam neki novi projekat, pa imam neko novo dete ili šta god već. Neko ima neke svoje uspehe. Ljudi su jedni drugima to su sad anglosaksonske kulture, ne znam šta se dešava vamo, ovim drugim, oni šalju jedni drugima Christmas cards sa nekim svojim postignućima iz prethodne godine. I mnogo je zeznuto kad ti nemaš šta tu da. A to je mnogo pre Facebooka, mi pričamo od 90, na primjer, treći, kad sam ja to prvi put videla, kakav Facebook, kojem se nije ni rodio. Znači, već je bilo to nametanje, ajmo mi malo da pokažemo šta smo uradili.
Punje.
A šta ste vi uradili?
Mi kupili kola, vidi.
Da, i mi imamo, vidi kako nam je lepo dete, a tvoje možda i nije tako lepo. Mislim, otkud znam sad kako to ide? I meni je to bilo potpuno nevjerovatno. Ja odem kod drugarice, pisao, šta je ovo, zove svoje normalne? Pa to ti ovde, kao, to je običaj.
Praznici su kompetitivni sport.
Kompetitivni sport, da. I to traje, mislim, već, ja ne znam sada, tu bi trebalo bude neko ko zna šta se dešavalo 50-ih. Ali to je tad ono, znaš, ono, fotografije pa kao malo iskombinuje neki kolaž i pošalju ti.
Nema... E, pazi, ja ne znam za 50-te, ja sam rođen 69-te, ali recimo, počelo je sve sa novogodišnjim čestitkama, ne znam da li se još pišu čestitke, ali čestitke su bile divna stvar, dakle, roditelji kupe čestitke, pošto ih mrzi, onda daju meni i vratu da pišemo čestitke i mi smo imali spisak familije sa adresama i tu malo vežbaš ono rukopis i kako se piše familija, lepa slova, sve naliperom ili naliperom. I imali smo dva modela i onda smo se brat i ja dogovarali u letu. Znači, važno je da ako šalješ čestitku porodicama koje su u kontaktu ne bude isti tekst. Pa smo imali dva modela, dragi naši i puno sreće, tako su počinjale. Dragi naši, sve najbolje u novoj 2020. Žele vam porodica Ilić i sad se svi potpišemo, a druga je bila ono, puno sreće u novoj toj, žele vam porodica Ilić, pa se svi potpišemo. Znači, znam da nije identičan tekst. Nakon toga sa pojavom mobilnih telefona, ja sam potpuno bio fasciniran ovim SMS porukama, zato što su one oživele epsku ilirsku narodnu tradiciju u desetercu, gde svaki praznik koji je pred nama je opevan nekom vrstom deseterca. Ono, dok sedim u planini, hajduk sedi, kiš, sneg veje, neka godina nova tebi sve donese belje i tako dalje. I sad ono, ja sam skupljao, ono, to ima. E sad, kako, zavisi da li je ono verski ili je svetovni praznik, ali ima sve. I ono, ima i Sveti Nikola, ima svoje i uvek ono volim da dobijemo. Sad sa društvenim mrežama je to sad kao krenulo još dalje i sad kao šta stavljaš u te čestitke za novu godinu. Sa tim čestitkama, u stvari, šta mi kakvu posluku porati, šta šaljamo kao poruku u stvari kada čestitamo, šta želimo sebi. Želim ti sve najbolje sebi, što i sebi želim i drugima.
Da, pa tu već upadamo u taj aspekt onoga što je rutina praznika. Dakle, praznici sami po sebi su iskakanje iz nekakve rutine koja je tu čitave godine. Međutim, praznici također imaju tu svoju rutinu sa tim obaveznim čestitanjem svima kojima treba da se čestita, ali ti si imao spisak rodbine, onda kao imaš spisak prijatelja, pa pokušavaš da ne zaboraviš nekoga koje je tebi čestitao ili će ti čestitati, pa sad kao opet imaš i to. I onda uvek moraš da smišljaš tako kao što tačno reći, jer kao da, naravno da svi samo želimo da kažemo srećan ti praznik, ali imamo osjećaj da nije dovoljno da kažemo samo to. I sad, u zavisnosti od toga koliko nam je ko blizak, moramo da onako personalizujemo to, što je onako ume da potraje. A što se tiče ovih rima, ja pred svake praznike na društvenim mrežama pišem hvala što ne rimujete, jer me to toliko iritira. Dakle, to su uvijek tako neki uradci koji su, ne znam, s jedne strane zabavan je nivo kreativnosti, s druge strane tužan je nivo kreativnosti.
Tragično.
Onda nikad ne znate kako da se postavite prema tome.
Ali Jelena je super, izvini Jelena, ovaj primjer koji si dala, mislim da je dobar da zaokružimo ovaj deo priče pa da damo priliku i ljudima da se uključe razgovor. Kad si pomenula Armagedon i poslednje dane, mnogo godina sa sobom donosi suočavanje sa jednim onako opštim, ljudskim, najosnovnijim strahom od neizvesnosti, šta nas čeka u budućnosti. I jedna stvar koja je meni onako dobro pokazuje stanje duha u Srbiji jeste novogodišnje izdanje Trećeg oka, gde saberu sve moguće jurodive, vidovite i magove, bele, crne, numerologe, ne znam kako su to discipline postoje, znam dosta toga, to mi je bila tema diplomskog rada, i onda oni daju svoje viđenje 2020. godine. I da li će biti... I sad, zanimljivo je šta ljude, šta oni nama poručuju, otprilike to je ono što njih, inače ljudi pitaju kada dolaze u njihove ordinacije. To su konkurencija psihoterapeutima. Sad govorimo malo o konkurenciji, da. I sad, za razliku, kada gledate one astro emisije na zapadu, ima ih naravno i u Americi i u Britaniji, tamo ti vam pitaju ljudi šta je najveći stepen neizvesnosti za nekog u Americi. Hoću li se zaljubiti, da li ću ove sledeće godine, tako. Kod nas je sve ono što se nekako ne smatra neizvesnošću, nego kao zdravlje, biznis, politika, ratovi, i to da li će biti u kakvim ćemo odnosima biti sa, ne znam, Rusima, Amerikancima, to ti sve sad ti oni objasne kao šta nas čeka 2020. i da li će biti zemljotres, pošto je sad bilo zemljotres, to je bilo poplave, to kao malo i to nas, klimatske promene, eto, kao došlo i na taj nivo vidovitih. Ali to se uklapa u jednu, u stvari, arhetipsku našu potrebu da se suočavamo sa, opet, nova godina je kraj nečega, početak nove godine, šta nas to čeka, i nas lično i nas kao društvo. I sigurno je da postoji nekakav strah i neka naša upitanost o tome kao pa želimo da bude dobro ili da bude bolje ili da ne bude gore. Da li postoji taj strah? Da li ga možeš prepoznati u ovoj novogodišnjoj depresiji ili euforiji? Možda on stoji iza svega toga.
Pa to je možda i ono o čemu najmanje pričamo, jer nekako nije novogodišnja tema i ljudi za Novu godinu vole malo da se sklone od tih teških tema, ali sad to jeste moja lična tema, time se profesionalno najviše bavim, tema traume. Mislim, mi smo jako, jako, jako traumatizovani, mislim, sva istraživanja to pokazuju. Naše iskustva ovako u razgovoru sa ljudima u tribinama koje smo organizovali to isto pokazuju i to je nešto što odlikuje ceo ovaj region. Ja dosta radim i u Bosni i u Hrvatskoj i u Sloveniji i pomenutoj. Mislim, to nam je zajedničko i to nas spaja i nekako kad pogledate zašto ovoliki silni ljudi odlaze iz svih tih zemalja, osim i Slovenije, tamo to baš nije toliko izraženo, to je upravo to, nekako taj osjećaj da ovde nikada nećeš moći da budeš siguran da se neće nešto loše desiti. I to je opet nešto što nas prati cele godine, možda i najmanje to je, mislimo, za novu godinu, možda je to još jedan tako plus, ali definitivno je to tema kojom se mi bavimo, tako da nije čudo što se kolege time bave, tim predviđanjima i to. Je to definitivno tema kojom se mi jako puno bavimo, ne u smislu predviđanja, nego upravo u smislu slušanja ljudi koji stalno sa tim kalkulišu, razmišljaju, kogod ima decu planira, kako će da ih pošalje odavde, gleda, jel, šta kaže ovaj političar, onaj političar, i to, kako vam kažem, najbolje osetite zapravo kada ste u Bosni, jel su oni to na svom terenu osetili. Ja sam bila, na primjer, iznenađena, oni mnogo više znaju o političkoj situaciji kod nas nego što ja znam, mislim, obični ljudi, baš zato što stalno je to neko gledanje šta će se desiti, tako da je to ogromna tema, kažemo, koje se možda najmanje priča baš tada, ali tema.
Marija, glumački posao je veoma neizvestan i nova godina, i sad onako kao, što te pitaju kao, pa sad, kako se ti boriš sa tim, sa tom neizvestnošću? Da li možeš u stvari da kažeš sad, kad mi govorimo o sledećoj godini, 2020. godini, koliko daleko danas mi u stvari možemo ušte da planiramo? Jer deo nove godine jesu i ti planovi kao za sledeću godinu. Dokle dopacuje tvoja vizija budućnosti?
To je apsolutno pravo pitanje. Dakle, mi smo dotle došli u toj hiperprodukciji, ovoj koja nam se trenutno događa, da se planovi snimanja rade ne kao na nedeljnom nivou, nego dan za dan. Tako da, ja sada živim sa glumcem, mi bukvalno, kao probudiš se, jesu javili nešto, kad snimaš, kao ja ne snimam, snimaš ti, sad čekaj, sad ćemo da vidimo. Dakle, potpuno, apsolutno, ništa ne možemo da planiramo. I sam projekat koji kao dobiješ, pročitaš scenario, pristaneš, potpišeš ugovor i onda se on nikada ne desi. Ili se desi do pola, pa se zapravo nikad ne desi. Dakle, potpuna neizvesnost. U svemu tome jeste velika privilegija raditi kvalitetne stvari, raditi lepe sadržaje. Tako da, eto, mislim, moramo da se zadovoljimo sa, da kažem, malim. Ali to i nije toliko malo u trenutnoj situaciji.
Znači, beli mag, nema ništa precizno.
Apsolutno.
Dobro. Jelena, dok li ti dobacuješ u svoje vizije, molim te, planiranje budućnosti? Da li uopšte možeš da ti se javlja nešto?
Ja mogu sada da isplaniram da ćemo dopustimo Love Actually bez zvuka. Eto, da obradujem Milenu i vi ste svi gledali taj film. I da kažem da je meni, dosta sam smirena, jer je poslednja naslovna strana Zone sumraka vrlo jednostavna i kaže da je najveći svetski mag rekao da od 1. januara Rusije i Srbije počinju da vladaju svetom. Tako da mi možemo da, da se opustimo. To sam sad videla na Facebooku i baš mi je interesantno. Znači, i oni su ušli u tu euforiju novogodišnju. Neće sada da plaše narod, nego daju neki novi zamah toj fantastičnoj ideji. Što se tiče mene lično, privatno, to nije bitno. Nisam ja sad ovde došla kao ja, nego da mi se bacimo i vratimo na filmove. Ako niste gledali, a pretpostavljam da će većina, mislim, neće biti pitanja na temu e, a šta si propustila da kažeš. Tako da ću ja sada da kažem da ne bi bilo da nisam rekla. Od lepih filmova koji se događaju tokom nove godine ili čija se kulminacija događa za vreme nove godine, tu je kad je Harry sreo Sally, Roba Reinera, gde imate onaj divni monolog Billya Crystala, gde nijedno oko ni, nema da ne zasuzi, upućen Meg Ryan, to je film iz 89. Kao što znate, ta poslednja scena, ako ste gledali, se događa upravo za novu godinu, 31. decembra. Ako volite malo ovako šaljive stvari, to je Elf sa Will Ferrellom, to je malo onako film za decu, a malo je film za odrasle. On je jedan adjutant Deda Mraza koji dolazi u New York i tako, događaju se razne peripetije. To je jedna jako dobra komedija, mislim da može da vam se dopadne. I kao što vidite, nema na ovom spisku mnogo, nema ni jedan, u stvari, evropski film. I to je vrlo interesantno da u Evropi nemamo te uplifting filmove praznične. Ali ima jedan, ali taj jedan je vrlo vredan i to je u stvari film posljednji film Ingmara Bergmana i opet jedan od mojih omiljenih filmova, u pitanju je Fanny i Aleksandar iz 1980. godine. Zašto bih na ovom filmu nekako završila ovo svoje izlaganje o prazničnim filmovima? Fanny i Aleksandar se bavi tom euforijom nove godine na početku, jednoj pozorišnoj trupi, ljudi koji su porodično pozorišna trupa, onda se nešto desi i počinje ono što smo pomenuli kao depresiju. Zatim nastaje borba, to dvoje dece, Fanny i Aleksandar, njihove majke, da izađu iz te situacije u kojoj su se našli i onda kao velika tema skandinavskog filma je to neko izbavljenje, iskupljenje iz te situacije. Tako da, eto, moja najtoplija preporuka je, ja sad kao već mi drhti glas jer mi je teško da onako objektivno govorim o ovom filmu, je da ako možete, ako ste u prilici, odvojite, film traje skoro 3 sata, ali neće vam biti dosadno, i pogledate to remek delo, zaista.
I nećete izbiti glupo društvo kad okite skupštinu grada za Svetu Luciju.
Da, za Svetu Luciju, nije Sveta Luciju, pola ljudi ide na Svetu Luciju, a pola je slavi. Tako da, eto, to sam ja imala da kažem, a posle naravno šta god hoćete, pitajte me.
Na temu neizvesnosti, mislim, tu je stanje koje je u stvari stanje u društvu, je li tako?
Da, apsolutno. Mislim, mi živimo u stanju permanentne neizvesnosti već onako decenijema unazad i to je jedan od razloga zašto ljudi odavde beže, mislim. Mi dalje ne znamo gde su ovoj državi granice i kada će to konačno u nekom momentu da bude dogovoreno, razrešeno. Ne znamo da li će sutra ono da se ekonomija malo popravi ili će da izbije rat, što su onako veoma ozbiljne krajnosti koje ljudima onemogućavaju ih da prave bilo kakve ono, stvarno dugoročne planove.
Ti ne
vjeruješ
za oni sumraka, mislim.
Sve do reči. To je nešto zbog čega zaista ljudi pokušavaju da nađu stabilnost drugde i dok ne budemo imali tu vrstu stabilnosti, onako teško je očekivati da možemo da govorimo o bilo kakvom normalnom životu. Mislim, izuzev za jeli, ljude koji zaista imaju sreće u životu, da su izdignuti izvan svih tih prilika koje sačinjavaju svakodnevicu ovog društva. Ali, mislim, evo, imat ćemo sledeće godine izbore koji opet neće razrešiti tu veliku neizvesnost šta će da bude sa nama, zato što, jeli, otprilike svi očekujemo šta će da bude. I možda je to jedina onako izvesnost da će i dalje sa te strane da bude loše. I zato možda, ono, treba da tražimo tu sreću i mir i stabilnost u nekim našim ono uskim krugovima i u našim privatnim životima čisto da bismo pretrajali do nekakvih malo boljih vremena, jer zaista ako jednog dana ovde svane, nama ništa neće vredeti ako iz svega ovoga izađemo onako potpuno polomljeni kao ljudi. Tako da moramo da pravimo te naše oaze i evo, ovo večeras je jedna od takvih oaza, ali bitno je da ih pravimo kod kuće, bitno je da ih pravimo svuda oko sebe gde god je moguće i ako je moguće da ih širimo na druge.
Divno si zaokružio priču, a ja bih sad dao priliku i vama da se uključite u ovaj naš razgovor. Ovdje malo blješti svetlo, pa ne vidim baš najbolje. Ako neko želi da nam kaže neko mišljenje, ima neko pitanje, slobodno dignite ruku, imamo mikrofon. Ja bih se samo dopunio, Dario, ovu tvoju priču o izvesnosti osim izbora. Ono što je mene obradovalo poslednjih nekoliko godina, mislim da je to bio jedan redak primer da su ljudi mogli da planiraju nešto, ajde kažem, barem ono na 6 meseci ili godinu dana unapred. U Srbiji su svi aranžmani za letovanje u januaru i u februaru već rasprdati. I ja mislim da je divno i velika promjena u mentalnom setu da ti kažeš, sve, ali odo ja 10 dana u julu tog datuma na more preko ove agencije. Znači, uspjeli smo da samo dobacimo do letovanja. Mislim da je to maksimum koji ono, možete da isplanirate i da kažete ne damo onih svojih 10-15 dana ili koliko već. I da su Srbi počeli da planiraju to tako, eto pa možeš se, jer ti treba 6 meseci da bi mogao da otplatiš 6 rata, da bi mogao uopšte da odeš na to letovanje. Eto, to je jedno svetlo, jer kad kažeš ono, letovanje, to mu dođe kao svi se ozare, isto kao i za Novu godinu. Mislim da je Dario fantastično završio ovu priču na izvesnosti.
Da.
To je nešto s čime se borimo. Tako da vam hvala. Hvala što ste bili večeras ovde sa nama. Hvala i vama što ste došli. Hvala našim domaćinima. Ja se nadam da ćemo i sledeće godine nastaviti da se viđamo ovako sa psihologom uz kafu. I mislim da je sve ovo skupa jako, jako imalo smisla. Nadam se da vam je bilo prijatno i poučno. I naravno, ono, kako se kaže, nastavljamo druženje u sali. I srećna Nova godina!